Escoitas, Radio Baruta. Hoxe vimos a falar sobre o aceite usado. Cada litro deste residuo ou aceite pode contaminar 1000 litros de auga. Cando, en lugar de ir almacenando o aceite usado nun recipiente de plástico para despois reciclalo, se tira directamente polo fregadeiro ou polo inodoro. A primeira consecuencia sufre a instalación de fontanería. A graxa mistúrase cos xabóns e en moitas ocasións acaba formando tapóns que tupen as tuberías. Ademais, ao chegar ao alcantarillado, o aceite acaba convertíndose en alimento para as cucarachas e outros insectos e propicia as plagas e as multiplicacións dos xérmenes.
A mestura dos residuos oleosos coa auga provocan tamén dificultades na fase de depuración nas plantas de tratamento. Aumenta os costes de todo o proceso que o cidadán paga na factura de auga.
Para as plantas e animais, os prexuicios resultan en ocasións mortais.
Os aceites acaban chegando aos ríos e lagoas e ali forman unha película na superficie da auga que dificulta o intercambio de oxíxeno e daña os ecosistemas.
Recicla o teu aceite.
Escoitas Radio Baruta.